президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың Қытайға сапары басталды. Сапар барысында Назарбаев бірқатар екі жақты құжаттарға соның арасында қуат көздеріне қатысты келісімдерге қол қояды деп хабарланып отыр. Елдегі оппозициялық ұйымдар Қазақстанның мұнай саласында қытайлық кәсіпорындардың үлесі жылдан жылға артып бара жатқанына алаңдаушылық білдіріп отыр. Ресей президенті Дмитрий Медведев өркендеу мен демократия арасында ымыра бола алмайды деп мәлімдеді. Оппозициялық «Новая газета» басылымына берген сұхбатында Медведев ресейліктер экономикалық даму мен тұрақтылықтың орнына өз құқықтары мен бостандықтарынан айырылуға қуанады деген пікірді жоққа шығарды. Кремльдің мәлімдеуінше Медведев соңғы 10 жылда 4 журналистінен айырылған газетке қолдау көрсету үшін сұхбат берген. Грузия сыртқы істер министрі Григол Вашадзе Вашингтонда ақш мемлекеттік хатшысы Кандализа Райспен келіссөздер өткізді. Мемлекеттік департаментінде сөйлеген сөзінде Клинтон бұл кездесу ақш грузия әріптестігін күшейтуге бағытталған деді. Клинтон сондай-ақ ақш грузия тәуелсіздігі мен демократиясына қолдауын күшейтуді көздеп отыр деп атап көрсетті. Алайда ол грузияда 6 күнге жалғасқан наразылық шаралары туралы еш нәрсе айтпады. Грузия оппозициясы президент Михаил Саакашвилидің қызметінен кетуін талап етіп жаппай шерулерін өткізуде. Оппозиция Саакашвилиді өткен жылы Ресеймен арада орын алған соғысқа байланысты және авторитарлық әдістерді қолдануына қатысты сынап отыр. Тәжікстан 4 жыл ішінде барлық аймақтарын электр қуатымен қамтамасыз ете алатын болады. Бұл туралы сәрсенбі күні президент Эмомали Рахмон мәлімдеді. Оның айтуынша осы жылы 50 жаңа су электростанциясының құрылысы аяқталады. Совет одағы ыдыраған соң инвестиция аз болғандықтан Тәжікстанның су энергетикасы мүмкіндігі тығырыққа тіреліп, бұл елге электр қуаты импортталатын. Президент Барак Обама ақш үкіметінің экономиканы жандандыруға бағытталған әрекеттері даму белгілерін көрсете бастады деп мәлімдеді. Бірақ Обама рецессиядан шығуға тырысып жатқан әлемдегі ең ірі экономика үшін 2009 әлі де болса күрделі жыл болып қала береді деп ескертті. Бұл туралы Обама Вашингтондағы Джорджтаун университетінде сейсенбі күні сөйлеген сөзінде мәлімдеді. ақш орталық банкі федералдық қор төрағасы Бен Бернанке де экономиканың күрт құлдырауы бәсеңдеуі мүмкін деп атап көрсетті. Молдова билік орындары даулы парламенттік сайлаулардағы дауыстарды қайта санап жатыр. Президент Владимир Воронин саяси тұрақтылықты қайта қалпына келтіру мақсатында дауыстарды қайта санауға шақырған болатын. Сайлауда коммунистердің жеңіске жетуіне байланысты елде наразылық шарасы орын алды. Сәуірдің 5-і күнгі сайлауда заң бұзушылықтар болды деп айыптаған оппозиция дауыстардың қайта санауына байкот жариялап, жаңа сайлау өткізуге шақырды. Сайлау комиссиясы ресми нәтижелерді жұма күні жариялауды жоспарлап отыр.
Ақпарат тарағыны азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Техран өзінің ядролық бағдарламасы төңірегіндегі дауды шешуге бағытталған келіссөздер үшін ұсыныстарын әзірледі. Бұл туралы Иран президенті Махмуд Ахмадинеджад мәлімдеді. Оның айтуынша бұл ұсыныстар таяу арада әлемнің алпауыт елдеріне жолданбақ. Әлгі келіссөздерге Германия мен Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесінің тұрақты мүше елдері жетекшілік етеді. Өткен жылы Иран өз елінде уран байытатын халықаралық консорциум құруды ұсынған болатын. Еуропа одағының оңтүстік Кавказдағы арнайы өкілі Түркияны Армениямен арадағы шекарасын ашуға шақырды. Бұл туралы Питер Семнеби ақш президенті Барак Обаманың өткен аптадағы осыған ұқсас шақыруларынан кейін сейсенбі күні мәлімдеді. Семнебидің айтуынша Түркия-Армения қарым-қатынастарының қайта қалпына келуі аймақтағы елдерге пайда әкеліп, Түркияның Еуроодаққа мүше болуға деген ұмтылыстарына көмектесетін болады. Түркия мен Армения өткен жылы дипломатиялық байланыстарын орнатуға бағытталған жоғары деңгейлі келіссөз бастаған болатын, Түркия Армениямен арадағы шекарасын Әзірбайжанға қолдау көрсету ретінде 1993 жылы жапқан еді. Ондаған ауған әйелі Кабул университетінің жанында жиналып, шиит әйелдерінің құқықтарын бұзады делінетін жаңа заңға байланысты наразылық танытты. Бірақ бұл топқа қарсы 500-ге жуық адам наразылық шарасын өткізіп, жаңа заңға қарсы болғандар исламға қарсы болады деген үндеулер айтты. Президент Хамид Карзай шиит отбасыларына қатысты жаңа заңды қайта қарауды бұйырды. Оның алдында батыс елдерінің үкіметтері мен құқық қорғаушы топтар әлгі заң әйелдердің құқықтарын шектейді деп оны сынаған болатын. Мумбайдағы лаңкестік шабуылдардан аман қалған күдіктінің адвокаты қызметінен кетірілген соң бұл сот кейінге қалдырылды. Сот төрағасының айтуынша Мухаммед Ажмал Касапты жақтайтын адвокаттың сот ісіндегі куәгермен байланысы бар болуы ықтимал, сондықтан мүдделер қақтығысы орын алуы мүмкін. Пәкістан азаматы Касапқа өткен жылы Үндістан қаласындағы шабуылдарды жүзеге асырған 10 қарулы адамның бірі болды деген айыптар тағылып отыр. Шайбалы хоккейден Қазақстанның ұлттық құрама командасы өткен сенбі күні Литваның астанасы Вильнюсте басталған әлем біріншілігінде сәтті өнер көрсетіп жатыр. Бұл туралы кеңірек бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар.